хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Хіларі Клінтон сустрэлася ў Вільні з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі. Дзяржсакратар ЗША выказала падтрымку Алесю Бяляцкаму, згадала, што прэзідэнцкія кандыдаты Андрэй Саннікаў і Мікола Статкевіч ад выбараў знаходзяцца за кратамі. Клінтон таксама заявіла аб гатоўнасці весці больш жорсткі дыялёг з уладамі Беларусі. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
У Вільні у межах мерапрыемстваў, прымеркаваных да сустрэчы міністраў замежных справаў краіна БСЕ, дзяржсакратар ЗША сустрэлася з 8 прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці: Алегам Гулаком, Валянціным Стэфановічам, Жаннай Літвіной, Аленай Танкачовай, Ганнай Герасімавай, Наталлі Радзінай, Тацянай Равякай і Сергеем Мацкевічам. Падчас сустрэчы спадарня Клінтон заявіла:
У Беларусі, якая адсюль менш чым за 40 кіламетраў, абаронцы правоў чалавека церпяць няспынны пераслед. Такія людзі, як Алесь Бяляцкі, які быў асуджаны на 4,5 гады турмы за ухіленне ад выплаты падаткаў. Аднак ягонае сапраўднае злачынства ў вачах дзяржавы палягала ў тым, што ён дапамагаў ахвярам дзяржаўных рэпрэсіяў. Былых кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах ад дэмакратычнай апазіцыі Андрэя Саннікава і Мікалая Статкевіча дагэтуль трымаюць за кратамі.
Паводле Клінтон, у рэгіёне АБСЕ занадта шмат людзей, чые правы не выконваюцца. Гэтай раніцай на сустрэчы міністраў я падняла шмат пытанняў, якія нас вельмі турбуюць. Парушэнне свабоды сходаў, выказванні рэлігіі, скажэнне правасуддзя, ціск на праваабаронцаў і журналістаў, сказала яна. Беларускім грамадзянскім актывістам Клінтон паведаміла, што ЗША падтрымліваюць іх намаганні. Я ведаю, што ваша праца асабліва цяжкая, я ведаю, што перыяд, у якім вы працуеце, ставіць перад вамі ўсё больш выклікаў і нават пагрозаў. Я ведаю, што фінансаванне меншае, чым павінна быць, і што ёсць улады, якія хочуць адбіць у вас жаданне займацца тым, за што вы змагаецеся, сказала Хіларі Клінтон. Кіраўнічка амерыканскай дыпламатыі дадала, што сучасныя тэхналогіі палягчаюць магчымасць рабіць сумесныя дзеянні. Асобныя актывісты змянілі грамадствы Тунісу, Егіпту і Лібіі. Аднак мы пакуль не ведаем, што выйдзе з таго, што адбываецца сёння, ці дапаможа гэта свабодзе чалавека ці не, сказала Клінтон. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеллі, выступаючы ў Вільні на сустрэчы міністраў замежных справаў АБСЕ, звярнуў увагу на тое, што па суседству з еўразвязам людзей пераследуюць за тое, што яны змагаюцца за свае правы і свабоды. Гэта ганьба і для Еўропы. Я думаю, што мы знойдзем вызначальныя рашэнні і прадэманструем іх гэтаму рэжыму, сказаў нямецкі міністр.
Праваабаронца Тацяна Равяка была сёння сярод тых, хто сустракаўся ў Вільні з Хіларі Клінтон. Тацяна Равяка адзначыла, што замест запланаваных 15 сустрэча цягнулася 40 хвілінаў.
Мы вельмі рады, што праваабаронцы былі запрошаны на сустрэчу да дзяржсакратара ЗША, і нас з самых першых хвілін сустрэчы проста здзівіла яе такая абазнанасць па сітуацыі з Беларусі, правоў чалавека ў Беларусі. Для нас важна то, што было сказана, што ЗША будуць сталыя ў сваёй ацэнцы тых падзеяў, якія адбываюцца, будуць працягваць падтрымку тым працэсам, якія звязаны з развіццём і адстойваннем дэмакратыі. І таксама агучала пытанне пра новую геапалітычную рэчаіснасць, у якой апынулася Беларусь, Еўразійскі саюз, і для нас было важна пачуць, што ЗША разам з еўрапейскім звязам будуць улічваць гэту новую рэчаіснасць пры планаванні сваіх далейшых стратэгій у адносінах да Беларусі. ЗША заўсёды дэманструе вельмі паслядоўную пазіцыю ў адносінах да Беларусі, і гэта сустрэча толькі пацвердзіла гэтую і зацікаўленасць, і гэтую паслядоўнасць.
Тацяна Равяка па тэлефоне з Вільні. Нагадаю, што дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон прыехала ў Вільню, дзе бярэ ўдзел у сесіі Рады міністраў АБСЕ. Шкадаванне аб тым, што Беларусь не належыць да парламенцкай асамблеі АБСЕ, выказаў старшыня гэтай асамблеі грэцкі палітык Петрас Эфтымію. Са мной у студыі мой калега, аналітык Ян Максімюк, і з ім мы гаворым пра адносіны Беларусі і АБСЕ. Ян, як выглядаюць гэтыя адносіны на сёння?
Ну, калі адказаць адным словам, дык дрэнна. Беларусь з'яўляецца сябрам АБСЕ з 1992 году, але чуваць галасы, каб у сувязі з парушэннем правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў выключыць Беларусь з гэтай арганізацыі, у якую Нагадаем, уваходзяць 56 краінаў, усе еўрапейскія краіны ды ЗША і Канада. Гаворачы канкрэтна з прапановай выключыць Беларусь з АБСЕ, выступіла прадстаўніца ўкраінскай недзяржаўнай арганізацыі Александра Мацвейчук пасля таго, як праваабаронцу Алеся Бяляцкага прысудзілі да 4,5 гадоў турмы.
Ян, ці верагодна, што Беларусь выключыць з АБСЕ?
Ведаеце, гэта мала верагодна, але прысутнасць і голас Беларусі ў АБСЕ і без таго даволі абмежаваныя. Бо, ведаеце, ў АБСЕ існуе так званая парламенцкая асамблея. Гэта такі форум, на якім час ад часу збіраюцца парламентарыі краінаў-сябраў гэтай арганізацыі. Беларусь – адзіная краіна, якая не мае свайго прадстаўніцтва ў асамблеі. Беларусь была выключаная з гэтай асамблеі ў 1997 годзе. Пасля канстытуцыйнага рэферэндуму год раней, які распусціў Верховны Савет і замяніў яго палатай прадстаўнікоў ды Саветам Рэспублікі. Паводле назіральнікаў ад АБСЕ, усе пазнейшыя парламенцкія выбары ў Беларусі былі не настолькі дэмакратычныя, каб можна было аднавіць сяброўства беларускага парламенту ў парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Яна, ці можна назваць недэмакратычнасць выбараў адзінай праблемай у дачыненнях Беларусі з АБСЕ?
Ну, на жаль, не. Ведаеце, быў час, калі ў Беларусі дзейнічала прадстаўніцтва, або інакш місія АБСЕ. Яно было ўтворанае ў 1998 годзе і тады называлася кансультацыйна-назіральнай групай. У 2003 годзе гэтае прадстаўніцтва было перайменаванае ў офіс АБСЕ. Але пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні мінулага году беларускія ўлады у сувязі, хутчэй за ўсё, з непрыхільнай ацэнкай гэтых выбараў назіральнікамі ад БСЕ зачынілі офіс арганізацыі. Ён спыніў сваю працу з канцом сакавіка сёлета. Верховная прадстаўніца Еўразіяза ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрін Эштан і дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон тады выступілі з сумеснай заявай, у якой выказалі шкадаванні з гэтай нагоды. Падсумоўваючы, можна сказаць, што дачыненні Мінску з АБСЕ – гэта адзін з самых яскравых прыкладаў самаізаляцыі Беларусі на міжнароднай арэне.
Пра дачыненні Беларусі і АБСЕ мы гаварылі з Янам Максімюком. Нагадаю, што сёння на пасяджэнні Рады міністраў АБСЕ ў Вільні многія палітыкі сусветнага ўзроўню гаварылі пра сітуацыю ў Беларусі.
Мабыць, называць смерць Максіма Багдановіча ў 17-м збаўленнем ад чагосьці больш страшнага ёсць жорсткасцю, але ўявім сабе, што магло падбыцца з паэтам у 30-е гады. У вольнай студыі пра феномены жыцця і смерці паэта мы пагутарым з літаратуразнаўцам Юрасём Пацюпам.
Яго проста расстраляли б як Гумілёва, і наўрад я думаю, што Багданович стаў бы такім артадаксальным камуністычным пісьменнікам савецкім.
Гэта перадача сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння Палата прадстаўнікоў у першым чытанні ўхваліла законапраект аб афіцыйных геральдычных сімвалах. Падобнага закону дагэтуль няма нідзе на постсавецкай прасторы. Пра гістарычны герб пагоня і нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг у законапраекце не згадваецца. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Уладзімір Адамушка, дырэктар дэпартаменту па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі, так абгрунтаваў дэпутатам неабходнасць такога закону.
Дадзены праект распрацаваны ў Рэспубліцы Беларусь упершыню, і ён рэгламентуе сістэму сучасных сімвалаў, адпавядаючы духу часу. Прыняцце закона Рэспублікі Беларусь аб афіцыйных геральдычных сімвалах накіравана на правядзенне адзінай дзяржаўнай палітыкі ў вобласці стварэння, заснавання дзяржаўнай рэгістрацыі і выкарыстання афіцыйных геральдычных сімвалаў.
Такім чынам, улады намагаюцца ўпарадкаваць гербы і сцягі адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак, сцягі, эмблемы, штандары, нагрудныя і апазнавальныя знакі дзяржаўных органаў, грамадскіх арганізацыяў, у тым ліку і палітычных партыяў, ды шмат чаго інша. Каардынаваць адзіную дзяржаўную палітыку ў гэтай галіне будзе геральдычная прэзідэнцкая рада. Анатоль Цітоў, аўтар шэрагу кніг па геральдыцы, непакоіцца, што такі закон афіцыйна замацуе за прэзідэнцкай камісіяй усе правы на геральдыку.
Геральдыка, як гістарычная з'ява, існуе больш тысячы гадоў. Беларуская геральдыка, скажам, гадоў 800, ад нараджэння, да, так сказаць, пачатку 20-го стагоддзя. Геральдычная камісія ў сваім выглядзе існуе з 2004 года. Дык якое мае права ўвогуле вот эта камісія на она объявляет себя неким монополистом на всю, так сказать, историчную спадщину геральдичную.
Анатоль Цитов каже, что у геральдицы надзвичай потребная компетентность.
Я в свой час выступал супроти областного витебского герба. Есть герб витебского воеводства, есть официйный закон 1566 года, статут Великого князя Литовского, який затверджает герб погоню. Выява герба, она, так сказать, менялась с тягом часу. Недавно Витебск принял областный герб. Это вовсе нонсенс. Ну, они, правда, взяли герб погоню, но ее злепили из фрагментов разных выяв погони. Я кажу, что это просто легкодумное ставление до исторической спадщины.
Подчас обмеркования законопроекта никто из депутатов не задал ни одного питання, не выказал власного ставления до исторической и сучасної геральдики. У тексті законопроекту є артикул 20, у яким записано: «Порушення законодавства об офіційних геральдичних символях тягне за собою відповідальність у відповідності з законодавчими актами». Гэта значить, історичні національні символи – біло-червоно-білий стяг і герб погоня – по-ранейшому застаються під забороною.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Хіларі Клінтон зустрілася у Вільні з представниками громадянської супольності Білорусі. Держсекретар США виказала підтримку Алісу Біляцькому і згадала, що президентські кандидати Санніков і Статкевич від виборів знаходяться за кратами. Незалежний російський політик Володимир Рыжков міркує, що події у Росії шмат у чим розвиваються по сценарі, відпрацьованим у Білорусі. У Мінську судять активістів, які вивалили відро вареної локшини до ганку білоруського телебачення. Таким чином, представники створеної націонал-большевицької партії протестували супроти відсутності об'єктивної інформації. Палата представників обмірковує закон об офіційних державних символах. Історична погоня і національний стяг не згадуються. Працягваем праграму. Дэмакратычная супольнасць Расіі ўпершыню ад сярэдзіны 90-х падала голас у абарону дэмакратыі і супраць манапалізацыі ўлады тандэмам Пуцін-Мядзведзеў, якія рыхтуюць глебу да чарговай ракіроўкі пасадамі прэзідэнта і прэм'ера. Вынікам акцыі супраць фальсіфікацыі выбараў у Дзяржаўную думу і падтасоўкі галасоў на карысць крамлёўскай кішэннай партыі «Адзіная Расія» у Маскве і Санкт-Петербургу стала блізу паўтысячы затрыманых. На многіх складзеныя пратаколы. Назіральнікі азначаюць усё большае падабенства палітычнай сітуацыі ў Расіі і Беларусі. Перадае Ігар Карній.
На заклік аб'яднанага дэмакратычнага руху «Салідарнасць» у цэнтры Масквы сабраліся, паводле розных ацэнак, да 10 тысяч чалавек. Арганізатары дазволенага мітынгу ў сваіх прамовах казалі пра шматлікія факты падтасоўкі на думскіх выбарах, што не дае падставаў прызнаваць іх законнымі. Фрагмент выступу аднаго з лідараў «Салідарнасці» Барыса Нямцова.
За нас с вами ім приписывали мільёны галасоў, всего ім приписали 13 мільёнаў.
Калі натоўп рушыў патрабаваць справядлівасці да будынку цэнтра выбаркаму, пачаліся масавыя затрыманні. Праваабаронцы заяўляюць пра 300 арыштаваных, многія з якіх дагэтуль застаюцца ў паліцэйскіх аддзяленнях. Незалежны палітык, экс-дэпутат расійскай дзярждумы Уладзімір Рыжкоў у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў меркаванне. Падзеі ў Расіі шмат у чым развіваюцца па сцэнары, адпрацаваным уладамі Беларусі.
У всіх авторитарных режимов, включая режим Лукашенко і режим Путіна, одна і та же проблема. Когда они приходят в власти, они легитимны, победили в своё время на более или менее демократических выборах. С годами они начинают уничтожать демократические свободы, политическую конкуренцию, и их режимы теряют легитимность. И каждые следующие выборы становятся всё более сфальсифицированными, и режим начинает опираться не на поддержку народа, а на штыки, на подавление. То, что проходит Белоруссия, начинает сегодня проходить Россия.
Российские агентства поведомляют, что у центра Москвы стягиваются подразделения внутренних войск. Представники силовых структур запевнивают, что робится это для организации безопасности граждан на выпадок новых акций оппозиции. Громадский активист, сябра политрады руху «Солидарность» Олег Козловский, каже, что и тут ситуация повторяет белорусскую. Падчас значных палітычных падзеяў і ў Менску, і ў Маскве улады дэманструюць апанентам не жаданне перамоваў, а выключна сілу.
Беларуская міліцыя более професіянальна, што ли, себя ведёт, чым расійская, то есть в расійскай больш расхлябанасці. В то же время беларускія міліцыянеры вполне искренне верят, что нужно вот так жестко преследовать людей, которые просто не поддерживают власть. Российская милиция все-таки сама плохо относится к российским властям, выполняет все эти функции карательные самопалки. Белорусской милиции такое ощущение, что многим это просто доставляет удовольствие, или они верят, что это правильно.
Покуль что оппозиционные выступы у соседних краинах мают досить шмат адрозненняў. Криминальные справы с протяглыми терминами зняволення за политичную активность з'ява для России у адрозненні от Беларуси редкая. Да і апаненты тандэму маюць магчымасць выказваць думкі пад рэальнымі лёзунгамі з абсталяваных сцэнаў і праз якасную гукаўзмацняльную апаратуру. Урывак з выступу на чыстапрудным бульвары грамадскага дзеяча, пісьменніка-сатырыка Віктара Шандаровіча.
Все люди, которые совершали вчерашние фальсификации, все эти маленькие путины, которые писали другие циферки, все милиционеры, которые, выкручивая руки, должны понести наказание, все они должны знать, что за свои поступки надо отвечать, и на такого Путина им не удастся списать свою подлость и свое нарушение закона. Мы должны потребовать отдать их под суд. Россия – это мы!
Российские демократы кажут, что подобной громадской активности у России не назиралось от середины 90-х. Прогнозовать те надолго охопить импету потребовать политичных изменов политологи не берутся. Але при гэтым адным са складнікаў поспеху апазіцыі называецца пераадоленне страху. Нешта атрымаецца, калі людзі не будуць ад пачатку сябе настройваць на рэпрэсіі з боку ўладаў.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз наша пытанне. Чым, на вашу думку, нядаўныя парламенцкія выбары ў Расіі адрозніваюцца ад беларускіх? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Тем, что у нас уже все предопределено, а там множество партий. Там выборы есть, а у нас, к сожалению, нет выбора.
Я в это дело не вникаю. Мне безинтересно.
Все одинаково, только партию выбирают.
Ну, там, если хотя бы 3% яблоко набрало. Ну, а у нас, по-моему, никто ничего не набирает. Только те, которые назначены. Так, формально только, по-моему, отличаются эти выборы. 49% у партии власти.
Там больше демократии, чем у нас.
Одинаковые. Комиссия как захочет, так посчитает. Посчитает комиссия бюллетени в нужную сторону тут, а там тоже.
Не слежу, не скажу ничего.
Правые партии не прошли и у нас не пройдут.
Так же, как и у нас. Претендент только одна партия. Там тоже одна партия, она лидирует.
Я думаю, там больше выбора, чем у нас. Ну, там же больше свободы прессы, больше свободы телевидения. Каждый может высказывать свое мнение. А у нас кто может высказывать, как это самое, в советские времена? Вождь всея народа. Ну, этим все сказано.
Как в России прошли, так все то и приняли. Как в Беларуси они прошли, так сначала надо это все как-то разобрать, разложить по полочкам, обсосать косточки.
Больше фальсификаций у России, чем у нас.
Я сильно не вникала, я думаю, ничем.
Партии ручные такие, я не вижу здесь никакой большой разницы. Эти партии играют все равно на руку Единой России. Немножко КПРФ от них отличаются.
Как-то не задавался этим вопросом.
Партий много, ни за одного с кандидата голосовал. А что у нас? У нас известные. Что получится в конце?
Итог известный.
Вы знаете, я в эти вещи не вникаю. Меня это меньше всего интересует.
Не знаю. Каждая страна по-своему. У нас тоже 4 или сколько партий.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Тым часам сакратар Цэнтра выбаркаму Беларусі Мікалай Лазавік выказаў меркаванне, што Беларусь магла б у пэўнай ступені вывучыць і ўкараніць вопыт Расіі ў арганізацыі і правядзенні выбарчых кампаній, і ў тым ліку ва ўзаемадзеянні ЦВК з міжнароднымі назіральнікамі. Спадар Лазавік браў удзел у назіранні за выбарамі ў Дзярждуму Расіі. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертизе свободы передача на тему «Ці моцно российские выборы отрозниваются от белорусских». У вынику выбору у Российскую Державную Думу керованная партия «Одина Россия» стратила амаль тратину голосов выборщиков. Про что сведчить такая тенденция? Ці побольшала у России демократы? Як выники российских выборов поплывают на Беларусь? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, оглядальник русской службы радио «Свобода» Вадим Дубнов с Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертов позднее у вечеровом эфире «Свободы». Суд Московского района Менску присудил сегодня до примусового лечения у психиатричной клиницы у звичайном режиме, але с позбавлением воли, Менчука Александра Крутого, який на процессе об теракте у Менске метро представлял интересы своей дочки Инессы Крутой, потерпелой у теракте. Суд разглядал справу небыта об хулиганстве, учиненном еще у жнивни. Поводле решения судьи Александра Костикова, суд проходил у закрытым режиме. Передает Олег Груздюк.
Сегодня суд разглядал справу, быцем бы об хулиганстве, учиненном еще у жнивни, и присудил того, что Александр Крутой признаны неправомочным, признали хворым, психично хворым, и он мусить пройти курс лечения. Инцидент отбылся недзе у жнивни. Докладных известок у суде не представлено было журналистам, бо суд вырашил провести поседжение в закрытом режиме. Это вырашил судья Александр Костиков. И журналисты детали не ведали. Дома, что выступила потерпелая, головный доктор 32-й поликлиники Валентин Чутык, а так само лекарки из этой поликлиники. И у якости следок выступили на процессе Инесса, крутая дочка обвинуваченного, и светка Александр Астанеевич, которые рассказывали про его, про крутой, что он психично здоровый, насколько я думаю, из них расповедали, они рассказывали, что с ним все было нормально. Вот. Але вот суд вырешил, что он психично хворый, фактично это на подставе одного инцидента, который отбылся в поликлинице. Вядома, что Александр Крутой пришел до головного доктора поликлиники и вылил ей на голову некую ваткость. У экспертизы быцем бы позначено, что там была моча. Але на подставе этого одного инцидента он признан психично хворым. Инесса Крутая после присуда заявила, что будет ее обскаживать, и она не сгодна с этим. Я наличие, что с ее батьком подквитались за то, что он на процессе от терроризма спробовал доведаться правды, не погоджался с официальной версией, робил ходайничество, активничал на процессе, и вот с ним подквитались, заодно подквитались с ее дома, что она попросила политичного притулку у немецкой амбассаде, я покуль ей не до дома выник этого решения. За чего возник конфликт помеж лекарами 32-й поликлиники и Александром Крутым. Вот по воде Инессы Крутой, ей не ставили потребный диагноз, ей не ставили, что она потерпела от теракта, оставили бытовые травмы, хотя у ее, кроме того, что были ошибками от выбуха пошкодили ноги, еще ошибки потратили у очи. Так вот, лекари отмовлялись поставить этот диагноз, что она потерпела от теракту. И батька несколько разов поводле ее ходил и с ним там прощался, доказывал это. И она меркует, что, видать, в некий момент у него не вытравили нервы.
Таким чином суд посылает Менчука Александра Крутого на обовязковое лечение у психиатричную клинику. С вами Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
В Беларуси катастрофически не хватает квалифицированных химиков, не обладателей разных дипломов, а именно профессионалов, способных делать свою работу как положено. Зачем убивать гения, даже если допустить, что гений виновен? В сталинские времена осужденный фактически на смерть будущий академик и отец советской космонавтики Сергей Королев стал звездой в тюремной лаборатории. Чего же боится белорусская власть? Не тех гениев приговорили к расстрелу.
Полнейший идиотизм Беларуси продолжается. Кандидаты-президенты и другие невиновные жертвы продолжают находиться в непригодных для их жизни застенках. Липовых кандидатов, террористы или обвинных лохов уже присудили к расстрелу. Только чтобы настоящие террористы открыто и постоянно жали нашим жизням. Существуют одни только запреты на права уже для всех граждан, проживающих, находящихся в Минске, как и в Беларуси. Никакого правосудия не только для всех невиновных граждан, но и для всех виноватых. Подлецов, маньяков и для иной нечисти. Виктор Бутто из Минска.
Сталіні я не жив, але про сказах деда, коли смешуються по надуманих обвинувачуваннях, кидали офіцера у погреб, гэта натуральний сталінізм, про яким ми живемо зараз. Тільки аматорам Сталіна треба пам'ятати, що в виніку його політика була війна, і загинув його син. Ён же не жывёла був, відаць було шкода сына. Так, щоб каб нашим новоявленим сталіністам не згубити своїх дітей. А потім, як повідав, був Микита Сергеєвич Хрущов, який розвінчав Сталіна. Будь у нас свої Хрущови, дочекаємося. Сергій – літератор і проповідник.
Один слухач сказав, що подимають верхов і прочі, і тому подобне. Дороженькі, коли б тебе арештували ні за що, коли б збили. А тут життя на кон поставлено, двоїх людей. А чи виноваты, ну чи виноваты. Вот и потребно верхов подымать. Вот стал и слухач.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Чекаем ваших отгуков. Актуальная тема можно обмерковать так само на сайте свобода.орг. Там же знайдете наш новый проект.
Где вы были, когда распался Советский Союз?
Практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцять годов тому могутна імперія распалася, і на її місці узнікли нові держави.
Подіям 20-годової давніни присвячений наш мультимедійний інтерактивний проєкт «29 відеоспомінів політичних лідерів і звичайних людей».
Розпад СССР.
З 5 снежня на нашому сайті свобода.орг.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Хіларі Клінтон зустрілася у Вільні з представниками громадянської супольності Білорусі. Держсекретар США виказала підтримку Алісу Біляцькому і згадала, що президентські кандидати Саніков і Статкевич від виборів знаходяться за кратами. Незалежний російський політик Володимир Рыжков міркує, що події у Росії шмат у чим розвиваються по сценарі, відпрацьованим у Білорусі. У Менску судять активістів, які вивалили відро вареної локшини до ганку білоруського телебачення. Таким чином, представники створеної націонал-большевіцької партії протестували супроць відсутності об'єктивної інформації. Палата представників обмірковує закон об офіційних державних символах. Історична погоня і національностях не згадуються.